Dažas no svarīgākajām sarunām šajā Austrumu partnerības samitā notiek nevis lielajā sanāksmi telpā, bet gan pirms un paralēli šim pasākumam. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim notika saruna ar Francijas prezidentu un jauno Vācijas kancleru. Savukārt Eiropadomes vadītājs Šarls Mišels otrdienas vakarā pie viena galda nosēdināja Armēnijas un Azerbaidžānas līderus. Kā zināms, vēl nesen starp abām pusēm norisinājās militārs konflikts. Tagad tikšanās ilga 4,5 stundas. Mišels sacīja, ka tās laikā ir izdevies panākt arī dažus konkrētus rezultātus.
Piemēram, jautājumā par dzelzceļu šovakar tika panākta vienošanās, jo bija pilnīgi skaidrs, ka viņiem ir līdzīga izpratne par to, kas ir nepieciešams, lai atvērtu šīs satiksmes līnijas. Jautājumā par lielceļiem, kas arī ir būtisks temats, mēs esam identificējuši jautājumus, pie kuriem mums ir jāstrādā tuvējā un vidējā termiņā.
Eiropas komisija paziņoja par ārkārtas atbalstu Moldovai, kas ir saskārusies ar pamatīgu krīzi gāzes cenu pieauguma dēļ. Par to pēc tikšanās paziņoja Moldovas prezidenti Maija Sandu un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
Mēs nodrošinām 60 miljonus eiro, lai atsvērtu augošo gāzes cenu ietekmi uz visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem Moldovā. Mūsu diskusijās Austrumu partnerības samitā mēs runāsim ne tikai par šiem jautājumiem, bet arī par tādiem jautājumiem kā cīņa ar pandēmiju, saspīlējumiem reģionā un par mūsu ekonomikas un investīciju plānu Austrumu partnerības reģionā.
Partnership. The EU support is very important for our development agenda.
Eiropas Savienības atbalsts ir ļoti būtisks mūsu attīstībai. Eiropas Savienības atbalsts nāk kā palīdzīga roka, kad mums to ļoti vajag. Enerģētikas krīze ir šāds piemērs. Nauda, ko mēs tagad saņemsim, tiks novirzīta visneaizsargātākajiem cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Mēs arī esam apņēmības pilni turpināt sadarbību ar jums, lai mums nebūtu jāsaskaras ar šādām situācijām nākotnē.
Premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka šobrīd svarīgākais ir sniegt ne tikai materiālu, bet arī simbolisku atbalstu reģionam un parādīt, ka šīs valstis kādreiz var iestāties blokā, ja tās būs gatavas īstenot reformas.
Nav tāda, ka ir melns un balts, vai nu ir, vai nu nav. Tas ir process, un šīs valstis iet tajā virzienā. Neapšaubām viņām ir izaicinājumi, bet mums taču jāatceras arī, kā mums gāja. Un kā mums šodien ir, un kā bija pirms 30 vai 20 gadiem, tomēr ir kā diena un nakts, es domāju, ka šīm valstīm ir tas pats.
Eiropas Savienība piedāvā arī būtisku finanšu un ekonomikas atbalstu Austrumu partnerības valstīm ar mērķi padziļināt sadarbību ar šo reģionu. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.